أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمن بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قال أمين. Келесі құлшылық және сол құлшылықтың ішкі әдептері қалай орындалады, сол құлшылыққа ішкі әдептерін орындау арқылы жан кіргіземіз, оған рух береміз, иншалла сол мәселені жалғастырамыз. Бірде бір ғұлама кісі бір шетте отыр екен. Сіз жанына бір кісі келіп, неге жалғыз отырсыз деген сұрақ қояды. Әлгі кісі жауап береді, кім айтты мен жалғыз деп? Ешқашан мен жалғыз болған емеспін. Менімен екі періштем бар және Раббым бар деп. Мұсылман адам ешқашан өзін жалғыз сезінбейді. Мұсылман адам әрдайым Алла субхана ва тааланың онымен бірге екенін, Алла субхана ва тааланың әрдайым оны қолдап қуаттап тұратынын біледі. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, мұсылман адамның ісі қандай хайырлы, бұл тек қана мұсылман үшін болады. Егер оған бір қуаныш жететін болса, шүкіршілік етеді, бұл да оған хайырлы. Егер оған бір қиындық жететін болса, басына қайғы түсетін болса, сабыр етеді, ол да оған хайырлы. Бұл тек қана мұсылман адамға болады. Мұсылман адам өзін Алла субхана ва тааламен бірге сезінгендіктен де күшті сезінеді. Мұсылман адам басына қандай да бір қиын жағдай түссе, бірінші болып қолын аспанға көтеріп, «Я Раб, ей Раббым» деп Алла субхана ва тааляға жалынып, жалбарынып Алла субхана ва тааляға дұға етеді. Мұсылман адамға берілген ең күшті қару ол дұға. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде «Удауни астаджиб лакум», маған дұға етіңдер, мен дұғаларыңды қабыл етемін деді. Бірде бұрын өткен ғұлама кісілерден бір кісі сол қалада адамдарды бір жерден екінші жерге жеткізіп тастап, яғни доставкамен айналысатын бір кісіге «Мені осындай жерге жеткізіп тастасаң» деді. Жарайды деп көлігіне мінгізіп қаланың сыртына алып шыққан кезде әлгі кісі қарақшы болып шығады, қойыннан қанжарын шығарып, «Мен сенің қазір барлық мал мүлкіңді, қалтаңдағы ақшаңды аламын және сені өлдіріп тастаймын» деді. Әлгі кісі «Маған екі рәкат намаз оқуға рұқсат берші, Құдайдан үмітің бар шығар, маған бір екі рәкат намаз оқуға рұқсат бер» деді. Сөйтіп намазды бастайды. Басында қанжарын көтеріп әлгі қарақшы тұр. Намазын бітіре салысымен өлдірмекші. Сонда қорқып қалшындап тұрып намаз оқиды. Тіліне тек қана бір аяттан басқа еш нәрсе түсіп. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде «Әмма юджибул муттарра иза дааху ва якшифу ссу». Егер бір мұқтаж болған, басына жағдай түскен адам дұға етсе, басынан жамандықты кетіретін, оның дұғасын қабыл ететін кім бар Алла субхана ва тааладан басқа деген аят. Ол сол аятты қайталап оқи береді, оқи береді. Сонда намазын оқып бітірген кезде бір атты кісі келіп, әлгі қарақшыны өлдіріп кетеді. Намазын оқып бола сала, артынан жүгіріп барып, «Сен кімсің?» деп тоқтатқан кезде, ол басына қиын қыстау күн түскен кезде, басына қайғы түскен кезде адамдар дұға етсе, дұғасын қабыл ететін, сол қиындықты кетіретін жаратушының мен әскерімін деді. Яғни мұсылман адам басына қандай жағдай түссе де, ол бірінші Алла субхана ва тааляға бетін бұрып, Алла субхана ва тааляға дұға жасайды. Сол үшін де дұға мұсылман адамның үлкен құралы. Енді дұғаның қандай әдептері бар? Біз қалай дұға жасасақ Алла субхана ва тааля қабыл етеді? Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде «Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб уджибу даъвата ад-даъи иза даъан». Егер пенделерім мен жайында сұраса сенен, мен жақынмын. «Уджибу даъвата ад-даъи иза даъан». Дұға етіп, қолын жайып менен сұраған адамның дұғасын қабыл етемін деді. Кейде адамдар дұға етіп жатады, дұғасының қабыл болғанын көрмейді, сезбейді. Ол кезде не істейміз? Қалай біз дұға жасасақ Алла субхана ва тааля дұғаларымызды қабыл етеді? Ғұламаларымыз Алла субхана ва тааланың кітабына, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннетіне сүйене отыра дұғаның да әдептерін бізге үйретіп көрсетіп кеткен. Біріншіден бұл дұғаның абзалдығы жайында Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде وقال ربكم ادعوني استجب لكم ادعوني маған дұға етіңдер استجب لكم дұғаларыңды қабыл етем ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين кімде кім маған құлшылық етуде тәкаппарлық етсе тозаққа қор болған халде кіреді. Яғни Алла субхана ва тааля маған дұға етіңдер дұғаларыңды қабыл етемін кім ибадатымда тәкаппарлық етсе деді. Ғұламаларымыз яғни Алла субхана ва тааля бұл жерде дұғаның орнына ibadat sözünün qoldanuvi duga da ibadatning bir turi ekanin, duganing o'zi de Alloh subhanahu va taolaga qulshilig ekanin bildiradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zini rostay o'zining hadisinda inna du'a huval ibada, ya'ni duga ol ibodat deb. Ya'ni artincha ud'uni yastajib lakum, mag'an duga etinglar, duolaringizni qabul etaman degan Alloh subhanahu va taolaning kalamini o'qiydi. Hadisda Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhudan sunaniyalari Imam Hakim der keltiradi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining boshqa bir hadisinda laysa shay'un akramu ala Allohi azza va jalla min ad-du'a. Alloh subhanahu va taolo shun duodan qimmat, duodan ortiq narsa yo'q dedi. Pendelar, agar ulardan bir narsa so'rasangiz, jaxtirmaydi, sharshaydi, sizdan jalg'adi. Adamlardan so'rasangiz ashulanadi. Alloh subhanahu va taolo so'ramasangiz ashulanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sallallohu taolo min fadlihi fa inna Alloha taolo yuhibbu an yus'al. Alloh subhanahu va taolodan жақсылықтарын сұраңдар. Алла субхана ва тааля пендесі сұрағанын жақсы көреді деді. Хадисте Имам Термизи рахмаһуллах Абдуллах ибн Масуд радиаллаһу анхудан келтіреді. Енді Алла субхана ва тааля дұға жасаған кезімізде дұғаларымызды қабыл ету үшін қандай амалдар істеуіміз керек? Қандай әдептер бар? Біз орындау керек болған ғұламаларымыз соны түсіндіріп кеткен. Бірінші әдебі дұға жасар кезде Алла субхана ва тааляның бізге берекелі етіп, ерекше етіп, дұғалар көбірек қабыл ететін етіп берген уақыттары бар. Сол уақыттарды пайдалану, сол уақыттарды ғанимет білу. Қандай күндер, қандай уақыттар? Жылына бір келетін Арафа күні бар, жылына бір келетін Рамазан айы бар, аптасына бір келетін жұма күні бар. Әр күні қайталанып тұратын таң сәрісі, таңғы уақыт, түннің үштен бір бөлігі, бұл Алла субхана ва тааланың дұғаларды қабыл ететін сол уақыттарды пайдаланып, Алла субхана ва тааладан қажеттерімізді сұрайтын болсақ, Алла субхана ва тааля бізге беретін уақыттар. Таң сәрісі. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде мؤминдер жайында ва бил асхарихум йастагфирун. Олар таң сәрлерінде Алла субхана ва тааладан жарылқау тілейді. Бұл Алла субхана ва тааля бізге беріп қойған ең берекелі уақыттарынан. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям: "Аллаһумма барик ли уммати фи букуриха." Менің үмметімнің таңына береке бер деп дұға еткен. Бұл сондай берекелі уақыттар. Бізде Құранда Юсуф алейхиссаламның атындағы сүре бар. Сол сүреде Юсуф алейхиссаламның өзінің аға-інілерімен болған оқиғасын келтіреді. Соңында барлығы қауышады. Кезінде шайтанның азғыруына еріп қателік жасаған ағалары қателіктерін мойындап, тәубе етіп әкелеріне: "Я абана астағфир лана зунубана инна кунна хатиин." Ей әкешім, біз үшін Алладан истиғфар, жарылқау тіле, инна кунна хатиин, біз қателескендерден болдық деді. Сонда Яқуб алейхиссаламның жауабы: "Сауфа астағфиру лакум Рабби." Араб тілінде сауфа деген сөз егер бір етістікке кіретін болса, болашақтың райын білдіреді. Орыс тілінде буду деген сөз кірсе, яғни оны болашақта істеймін деген сөз. Яқуб алейхиссалам сол жерде дұға жасаған жоқ. Неге? Мен келешекте, яғни алдыңғы уақытта сендер үшін Алладан истиғфар тілеймін деді. Муфассирлер осы аятқа келген кезде Яқуб алейхиссаламның айтпақшы болғаны бұл жерде, яғни таң сәрісі болсын, сол таңғы уақытта мен сендер үшін истиғфар етемін. Ол кісі таң сәрісінде Алла субхана ва тааляға истиғфар етті, артынан балдары да бірге қосылып истиғфар етті. Берекелі уақыттарды бірінші әдебі пайдалану керек. Осы уақыттарды ғанимет білу керек. Екінші әдебі берекелі Алла субхана ва тааля дұғаларды қабыл ететін сәттерді пайдалану. Абу Хурайра радиаллаху анху айтады: "Инна абуаб ас-самаи туфтаху 'инда захфи ас-суфуф фи сабилиллахи тааля ва 'инда нузули ал-гайс ва 'инда иқамати ас-салават ал-мактуба фагтаниму ад-дуаа фиха." Аспан есіктері мусульмандардың әскері қозғалған кезде Алла жолында, жаңбыр жауған кезде және намазға такбір айтылайын деп жатқан кезде ашылады деп. Аспан есіктері сол уақытта дұға үшін ашылады. Фағтанимуд дуаа фиха. Сол уақыттарды ғанимет біліп дұға етіп қалыңдар деді. Имам Муджахид рахмаһуллах айтады: "Инна салата жуалат фи хайри саат, фаалейкум бид-дуаа халфа салават." Алла субхана ва тааля намаздарды ең хайырлы уақыттарда етті. Намаздардан кейін дұға етіңдер, сол уақыттарды пайдаланыңдар деді. Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан келетін хадис: "Ад-дуаа байна аль-азани ва аль-иқамати ла юрад." Азан мен иқаматтың арасындағы дұға қайтарылмайды деді. Хадисті Имам Абу Дауд, Имам Термизи, Имам Ибн Ади және басқа да ғұламалар келтірген. Басқа бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям: "Ас-саиму ла турадду дауатуху." Ораза тұтушы адамның дұғасы қайтарылмайды деді. Хадисті Имам Термизи, Имам Ибн Мажа, Абу Хурайра радиаллаһу анхудан келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям: өзінің басқа бір хадисінде ақрау ма якуну аль-абду иля аллахи ва хуа сажид. Пенденің Алла субханаһу ва тааля ең жақын болатын уақыты сәждеде деді. Ақрау ма якуну аль-абду мин раббихи азза ва джалла ва хуа сажид фа акфиру фихи мин ад-дуа. Сәждеде Алла субханаһу ва тааладан сұрауды, дұғаны көбейтіңдер деді. Хадисте имам Муслим рахмаһуллах келтіреді. Және Ибн Аббас радиаллаху анхума келтірген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Инни нухиту ан ақра аль-Қуръана ракиан ау сажидан". فأما الركوع فأظن فيه الرب تعالى وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء. Мен рукуде немесе сәждеде тұрып Құран оқудан қайтарылдым. Рукуде болса Алла субханаһу ва тааланы ұлықтаңдар, сәждеде есе Алла субханаһу ва тааляға көптеп дұға етіңдер деді. Хадисті имам Муслим рахмаһуллах келтіреді. Бірінші әдебі берекелі уақыттарды пайдалану. Екінші әдебі Алла субханаһу ва тааля дұғаларды қабыл ететін береке берген сәттерді пайдалана білу. Үшінші әдебі дұға жасаған кезде қолды көтеріп қыблаға жүзді бұрып сұрау. Жабир ибн Абдулла радиаллаһу анху айтады: "Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Арафаға келді, қыблаға қарап қолын көтеріп күн батқанша дұға етті" деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям дұға еткен кезде Алла субханаһу ва тааладан қолын көтеріп сұрар еді. Хадисте имам Насаи рахмаһуллах келтіреді. Пайғамбар (с.а.в.) басқа бір хадисінде Алла субханаһу ва тааля хайюн карим. Алла субханаһу ва тааля ұялады, жомарт. Йастахи мин абидихи иза рафау айдихим илайха ярудаха сифра. Егер пенделері қолын көтеріп Раббысынан сұрайтын болса, қолын бос қайтарудан ұялады деді. Хадисте имам Абу Дауд, Тирмизи, имам Ибн Маджа, хакимдер келтіреді. Абу Дарда радиаллаху анху айтады: "Ирфау хазихи аль-айди қабла ан туғалла биль-ағлал". Қолдарыңды байланып қалмай тұрып, көтеруге мүмкіншілік болмайтын уақыт келмей тұрып, көтеріп дұғада пайдаланып қалыңдар деді. Ертең Алла субхана ва тааля алдына барған кезімізде Құранда айтқандай: "Юдауна илас-суджуд". Сәждеге шақырылады деді. Бұл дүниеде сәжде етпеген адам ол дүниеде сәжде ете алмайды. Оның арқасы тақтайдай иілмей қалады. Сол сияқты ертең Алла субханаһу ва тааланың алдына барған кезде қолымызға тұсаулар келмей тұрып, қолдарыңды көтеріп қалыңдар деді. Және тағы бір әдебі қолды көтеріп Алла субханаһу ва тааладан дұға еткеннен кейін қолымызбен жүзімізді сипау. Бұл жайында Умар радиаллаһу анху: "Кана Расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям иза майдда йадайхи фид-дуа лам йаруддахума хатта йамсаха бихима вайджаха". Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям егер қолын көтеретін болса дұға жасау үшін жүзін сипамастан түсірмес еді деді. Хадисті имам Тирмизи рахмаһуллаһ және имам Хакимдер келтіреді. Бұл бірнеше жолдармен келген хадис. Хадисті жеке алған кезде кейбір әлсіздік бар, бірақ имам Ибн Хаджар ал-Асқалани рахмаһуллаһ Булуғул Марам кітабында айтқандай, имам Санъани субулиссалам соның шарихында айтқандай, имам Мубарак Фури Тирмизидің шарихында айтқандай, бұл хадистер бірнеше жолмен келгендіктен топтала келе бір-бірін қуаттап хасан дәрежесіне көтеріледі деді. Ал хасан дәрежесінде хадис амал етуге жарамды хадис болып есептеледі. Және тағы бір әдебі дұға жасаған кезде көзді аспанға таратып, басты аспанға көтеріп дұға жасамау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде: "Ла янтахиянна ақуамун ан рафиа абсарихим иля ас-самаа инда ад-дуа ау ла тухтатафанна абсарухум". Хадисте имам Муслим Абу Хурайра радиаллаху анхудан келтіреді. Адамдар дұға жасаған кезде көздерін аспанға көтеруден тоқтатсын, немесе көздері қайтпай қалады деді. Дұға жасаған кезде көзді аспанға қаратып дұға жасау дұғаның әдептерінен емес. Бұл нәрсені көбінше жаназада көріп жатамыз. Жаназада адамдар ешқандай шариғатта негізі жоқ бір істі істейді. Жаназада байқап қарасаңыздар, жаназа төрт такбірден тұрады. Әрбір такбірді айтқан сайын кейбір адамдар бүйтіп басын көтеріп түсіріп жатады. Бұл да шариғатымызда жоқ. Негізсіз амал болып есептеледі. Дұғаның келесі әдебі хафдус саут, яғни бәсең дауыспен дұға жасау. Қатты айқайлап, бақырып, шақырып дұға жасау дұғаның әдептерінен емес. Абу Муса аль-Ашари радиаллаху анху айтады: "Қадимна маа расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям, фалмма данауна мин аль-Мадинах". Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бірге келе жатыр едік. Мединеге жақындаған кезде адамдар айқайлап такбір айта бастады деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям каббар, яғни Аллаху акбар деді. Адамдар да Аллаху акбар деді, бірақ дауыстарын қатты көтеріп айта бастады деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Я айюханнас, ей адамдар, инна аллази тадауна лейса би асам ва ла гаиб". Сендер дұға етіп жатқан зат, яғни Алла субханаһу ва тааля керең емес, ғайып емес. "Инна аллази тадауна байнакум ва байна аанақи рикабикум. Сендер дуа етіп жатқан зат сендер мен көліктеріңнің мойнының арасында деді. Яғни бұл жерде Алла субханаһу ва тааланың соншалықты пендесіне жақын екенін білдіріп жатыр. Алла субханаһу ва таала Құран Кәрімде ва нахну ақрабу илейхи мин хаблил варид. Біз адамға күре тамырынан да жақынбыз деді. Айша радиаллаһу анха Құрандағы ва ла тажхар би салатика ва ла тухафит биха намазыңда қатты жария етпе және шілей құпия етпе деген аятқа келген кезде ай би дуаика яғни дұғаңда деп тафсирлейді. Құранда Алла субхана ва тааля Закария алейхиссаламның дұға жасағанын да келтіреді. Изнада раббаху нидаан хафия. Раббысына сондай бір бәсең дауыспен дұға етті деп. Құранда Алла субхана ва тааля удау раббакум тадарруа ва хуфия. Раббыларыңа жалынып, жалбарынып және бәсең дауыспен дұға етіңдер дейді. Адам дұға жасаған кезде қатты айқайлап, бақырып, дауыс көтеру шектен шығу дұғаның әдептеріне қайшы амал болып есептеледі. 5-ші әдебі. Адаму такаллуфи саджа. Дұға жасаған кезде ақындыққа, шешендікке салынбау. Біз Алла субханаһу ва тааля алдында тұрып дұға жасап жатқан кезде өзіміздің мұқтаждығымызды Алла субханаһу ва тааладан көмек болмаса, қолымыздан еш нәрсе келмейтін сондай бір әлсіз жаратылыс екенімізді білдіру үшін дұға жасаймыз. Біз ол жерде Алла субханаһу ва тааляға өзіміздің шешендігімізді, ақындығымызды көрсету үшін дұға жасамаймыз. Сол үшін де дұға жасаған кезде шешендікке салынып, сөздерді қиналып болса да соңғы жақтарын бір ұйқастырайын деп өлеңге ұқсатып дұға жасау дұғадағы әдепсіздік болып есептеледі. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде Аллаға дұға етіңдер деген аяттан кейін артынша иннаху ла юхиббул муътадин. Алла шектен шығушыларды жақсы көрмейді деді. Яғни дұғада шектен шығушыларды жақсы көрмейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, Имам Абу Дауд, Имам Ибн Маджа, Имам Ибн Хиббан, Имам Хакимдер келтірген хадисте саякуну қаумун йатадуна фид-дуа. Сондай бір қауым шығады, дұғада уаттахур және дәретте шектен шығатын болады деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ескертіп айтып жатыр, солардың қатарына кіріп қалмаңдар. Сондай бір қауым пайда болады. Олар дұға жасаған кезде шектен шығады, дәрет алған кезде шектен шығады деді. Дұғада шектен шығу дегеніміз не? Дұғада шектен шығудың бір түрі Алла субхана ва тааладан мүмкін болмаған нәрсені сұрау. Сол әйел баласы күйеуге шықпаса, үйінде жатып алып, Я Раб, маған бала бер, бала бер десе, бұл Алла субханаһу ва тааладан мүмкін емес нәрсені сұрап жатыр. Бірінші күйеуге шығу керек, себебін жасап, одан кейін Алла субханаһу ва тааладан бала беруін сұрау керек. Өзін Мәриям алейхиссаламмын деп есептеп жатыр ма? Алла субханаһу ва тааля күйеуге шықпай бала бере салатын. Яғни Алла субханаһу ва тааладан мүмкін болмаған нәрсені сұрау бұл дұғадан шекте шығу. Бір адам дұға жасауы мүмкін. Я Раб, маған өзіңнің алдында сондай дәреже бер. Мен дәрежем пайғамбарлардан да ұлық болсын. Пайғамбарларға берілген дәрежеден ұлық дәреже жоқ. Бұл да дұғада шектен шығудың бір түрі. Және екінші түрі дейді ғұламаларымыз, дұға жасаған кезде ақындыққа салыну. Кейбір кісілер бар, әсіресе қарт кісілер, дұғалар, баталар деген кітаптарды алып алады да, соның ішінен өлеңдетіп жаттап алады. Сонымен қана ата бір дұға жасап жіберіңіз десе, ал дұға сұрасаң берейін, үйтейін деп үйтейін деп ар жағына сонымен құрастырып кете береді. Немесе біреулер бата жерде жата ма, немесе тағы да басқа қазығұртта жота да бір нәрсе деген сияқты сондай өлеңдетіп, әндетіп дұға етеді. Жоқ, дұға жүректен шығу керек. Дұға жүректен шығу керек. Алла субханаһу ва тааланың жәрдеміне мұқтаж екенімізді, сондай әлсіз пенде екенімізді білдіру үшін дұға жасаймыз. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям дұғада шектен шығушылар бар деді. Олар Алла субханаһу ва тааладан мүмкін болмаған нәрселерді сұрайтындар және екіншісі дұға жасаған кезде ақындыққа, шешендікке салынатындар. Хадистің жалғасында дәретте шектен шығушылар бар деді. Енді дәретте шектен шығу не? Дәретте шектен шығу Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисте 3 реттен жуу десе, біреулер артығымен істеймін деп 4 рет, 5 реттен жуады. Егер солай істеу артық сауабы көбірек болады деп ойласа, ол адам адасады. Ол дәретте шектен шығу. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бізге қалай іш дәрет алудың да жолын көрсетіп кетті. Бірақ қазір кейбір адамдар бар, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның көрсеткен жолын қанағат тұтпайды. Олар дәретке кіріп шығудың өзін бір целый процесс дейміз ғой, бір жарты сағаттық, 40 минуттық процесс етіп алған. Кім дәрет алған жерінде истинжа жасаса, яғни суды қолданса, ол адамның дәреті дұрыс емес, дәретінде кемшілік бар, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям отырған жерінде суды қолданбаған деді. Біріншіден Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям кезінде дәретхана деген нәрсе болмаған еді. Олар түзге шығатын. Енді сіз далада отырсаңыз, отырған жеріңізде суды қолдана алмайсыз әлбетте. Басқа жерге ауысып отырып суды қолданасыз. Ал қазіргі заманда ондай емес. Қазіргі заманда түскен бойында кетеді. Және екіншіден Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бізге дәреттен кейін қолымызды киіміміздің ішіне салып алып, 40 рет секір, 40 рет жүр, 40 рет отырып тұр бізге ондай дәретке шығудың спортын үйреткен жоқ онда. Бірақ қазір сондай адамдар бар, сіз солай істемесеңіз дәретіңізді кемшілік көреді. Ол дәрет жарамсыз дәрет. Бірде бір кісі айтады, бір кісінің үйіне бардым, ойындай ешкім нәрсе жоқ, дәретханаға кірдім, сол жерде суды қолдана салдым деп. Сөйтіп шығып едім, әлі кісі маған жақтырмай қарады деп. Дәретімді алдым, енді ол жерде ол 40-30 минут дәретке кетірген жоқ әлбетте. Намазға тұрайын деп жатыр еді, имам боласыз ба, басқа деген сөзді айтқан жоқ деді. Бірден өзі шығып кетті деді. Намаздан кейін сұрадым деді, сіз не мен дәретімде күмәніңіз бар ма десем, иә күмәнім бар деп айтты деді. Бұл да дәретте шектен шығудың бір түрі. Олайынан өмірімізді өткізетін болсақ, ертең амал дәрттеріңіз ашылған кезде, амал дәптеріңіздің жартысы туалетте отырды деп шығады. Мен бірде бір кісіге әзілдеп айтып едім, Алматы қаласында тұрсаңыз, ертең қияметте амал дәптеріңіздің жартысы пробкада тұрды деп шығатын шығар, солай жазылатын шығар деп. Бізге берілген уақыт аз. Адам 60 жыл өмір сүрсе, соның бір 20 жылдай ұйқыға кетеді. Лифтте тұрсаңыз, оның өзі қанша уақыт алады екен? Сол берілген уақыттың өзі анаған кетеді, мынаған кетеді, соңында азғантай уақыт қалады. Енді сол уақытты тағы да бағанағыдай дәретте шектен шығып басқаша жұмсайтын болсақ, онда ешқандай уақыт бізге қалмайды. Ол да дәретте шектен шығу болып есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бізге ол нәрсені көрсеткен жоқ. Біз Алла субханаһу ва тааляға пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан артық жақындай алмаймыз. Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям көрсеткен жолдан артық тақуалық жолын ұстанамыз деп ойлау әурегершілік болып есептеледі. Имам Бухари ибн Аббас радиаллаһу анһумадан келтірген хадисте: "Унзуру сажа мин ад-дуа фаджтанибху, фа инни ахидту асхаба расулиллахи саллаллаһу алейхи ва саллям ла яфалуна залик." Бұл ибн Аббас радиаллаһу анһуман сөзі. Дұғада сәжа деп, яғни әтейлеп сөз құрастырып, әлгінде шешендікке, ақындыққа салудан сақтан. Мен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның сахабаларын көрдім, олар ол нәрсені істемейтін еді деді. Бірде сол сәләф ғұламаларынан бір кісі сондай шешендікке, ақындыққа салынып, дұға жасап жатқан адамның жанынан өткен кезде, "Аляллаһи тубалиғ, несен Аллаға өзіңнің сондай керемет шешен екеніңді көрсетпекшісің бе?" "Әшһаду", мен куәлік етемін деді. "Лақад раайту хабибан аль-аджми", Хабибин аль-Аджми деген бір кісі болған, сол кісіні мен көрдім дейді. Дұға жасаған кезде, "Я Алла субхана ва тааля, бізді қияметте шәрменде етпе, бізді жақсылардың қатарына қоса көр" деп қысқаша дұға жасайтын еді. Адамдар ол кісінің дұғасының берекесін көрер еді деді. Бұл кісі Әбу Мухаммад Басрада өмір сүрген сондай тақуа кісілерден, Хасан аль-Басри рахимахуллах, яғни табиинде көрген, содан риуаят еткен кісілерден. Бұл жайында имам аз-Захаби Сиара Алямун Нубала кітабында 6-шы том 143-ші бетінде келтіреді. Ол кісі сондай тақуа кісі еді, дұғасы қабыл болатын кісі еді. Сол кісінің дұғасын көрдік, жай ғана қарапайым тілмен дұға жасар еді деді. Егер сөз өзі ұйқасып жатса, соңғы жақтар ұйқасып келіп жатса, сіз әтейлеп соны қиналып өзіңізді соған итермелемесеңіз, онда бұл нәрсе қайтарылған іске кірмейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан да келген кейбір сөздер бар, кейбір дұғалар бар ұйқасында. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір хадисінде: "Афшу салам ва атъиму атъам", сәлемді жайыңдар, адамдарға тамақ беріңдер, тамақтандырыңдар. "Уасаллу биллейл ва ан-насу ниям", адамдар ұйықтап жатқан кезде түнде намаз оқыңдар. Мединеге бірінші келген кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан сөзінің бірі осы еді. Қарап отырсаңыз, соңғы жақтар бір-біріне ұқсас. "Афшу салам, атъиму атъам, уасаллу биллейл ва ан-насу ниям". Бірақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бұл жерде 11 тәкәллүфпен, яғни сондай қиналып әте сөйлеп жатқан жоқ. Өзі ұйқасында келген сөздер. Егер олай болатын болса, рұқсат. 6-шы әдебі дұға жасаған кезде жалынып, жалбарынып, құшуғпен, үмітпен үрейдің арасында Алла субханаһу ва тааладан сұрау. Яғни дұға жүректен шығу керек. Бізде өкінішке орай дұғаларымыз тілдерімізге жаттандырып қалған, тілден шығады. Мұсылман адамның тілі әрдайым жүрегінің артында тұру керек. Яғни бірінші жүректен шығады, кейін тіл оны растайды. Ал бізде көбінше керісінше болып жатады. Жаттанды болып қалған нәрселерді айтып жатамыз, бірақ жүрегімізбен соны сезінбейміз. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде мүминдердің сифатын келтіріп, "Иннахум кану юсариуна фил хайрати ва йад'унана рагаба ва рахаба". Шынында олар жақсылықтарда асығысатын, бір-бірімен жарысатын еді. Және бізден үміт пен қорқу арасында тілейтін еді. Жақсылықта жарысады және үміт пен үрейдің арасында жүрегімен, жан тәнімен Алла субханаһу ва тааляға дұға жасар еді. Құранда Алла субханаһу ва тааля: "Удуу раббакум тадарруа ва хуфия", Раббыларыңа жалынып, жалбарынып дұға етіңдер деді. Енді дұға әрдайым жүректен шығу керек. 7-ші әдебі: дұға жасаған кезде "Әл-жазм фид-дуа" деді. Яғни кесіп-кесіп дұға жасау. иншааллах Аллах субхана ва тааля қабыл етеді деген сеніммен дұға жасап. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ла яқул ахадукум иза даа Аллахумма ғфирли ин шиит, Аллахумма рхамни ин шиит лиъзим ал-мас'ала." Егер сендердің бірің дұға жасаса, "Я Раббым, қаласаң мені кешіре гөр. Я Раббым, қаласаң мені мейіріміңе бөле гөр. Я Раббым, қаласаңнан бере гөр" деп дұға жасамасын деді. "Лиъзим ал-мас'ала" жоқ, кесіп айтсын деді. "Я Раббым, маған бер, күнәмді кешір, мағфират ет, рахметіңе бөле. Қаласаң, қаласаң" деген болмайды. Хадисте имам Бухари муслимдер келтіреді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Ибн Хиббан келтірген хадисте: "Иза даа ахадукум фалиъзим ар-рагба фа инна Аллаха тааля ла ятаъазамуху шай". Егер сендердің бірің дұға жасаса, өзінің үмітін үлкейтсін, яғни сондай үлкен ұлы үмітпен дұға жасасын. Алла субхана ва тааляға еш нәрсе ауыр емес деді. Алла субхана ва тааладан не сұрасаңыз да, сізге сұраған нәрсеңіздің бәрін беру ешқандай қиындыққа соқпайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы басқа бір хадисінде: "Удау Аллаха ва антум муқинуна биль иджаба ва аламу анна Аллаха азза ва джалла ла йастаджибу дуаан мин қалбин ғафил". Қабыл етілетіндігіне толық сеніммен дұға етіңдер деді. Яғни Алла субхана ва тааля дұға жасаған кезде иншалла қабыл болады деген сеніммен дұға етіңдер. Және Алла субхана ва тааля бейқам болған, ғафлатта болған жүректен дұға қабыл етпейді дейді. Хадис имам Тирмизи, имам Хакимдер, Абу Хурайра радиллаху анхудан келтіреді. Яғни біз иншалла Алла субханаһу ва тааля қабыл етеді деген үмітпен дұға етуіміз керек. Және дұға жасаған кезде жүректен шығу керек. Ғафлатта болған, бейқам болған, немқұрайлы дұға жасамау керек. Имам Суфиян ибн Уайна рахимахуллаһ үлкен мухаддистерден сол кісі айтады: "Сендердің бірің күнә жасаған болса, яғни әрбір адам өзін жақсы біледі, Алла субханаһу ва тааля алдындағы дәрежесін, қаншалықты өзінің күнәһар екенін біледі. Сен өзіңнің ішіңдегі жамандықтарыңды білуің, күнәңді білуің сені дұға етуден тоспасын" дейді. Кейбір адамдар: "Мен сонша күнә істеп қойдым, енді қалай Алладан сұраймын, мен бұған батылым жетпейді" деген сияқты сөздер айтып жатады. Суфиян ибн Уайна рахмаһуллаһ айтып жатыр: "Еш нәрсе сені дұға етуден тоспасын. Алла субхана ва тааля жаратылыстың ең жаманы болған иблистің де дұғасын қабыл етті" дейді. Жаратылыстың ең жаманы болған. Құранда: "Ва инна алейка ләғнати илә йаумиддин" — қияметке дейін саған ләғнатым болсын деді. Аузу биллахи мин шайтанир раджим — Алланың рахметінен қуылған шайтаннан Алла субхана ва тааланың панасын сұраймыз. Яғни Алланың рахметінен қуылған, үмітсіз, жәннатқа кірем деген ешқандай үміті жоқ ең Алла субхана ва тааланың жаман жаратылысында Алла субхана ва тааля дұғасын қабыл еткен еді. Ол: "Анзирни иля яуми бааун" — Алладан сұрады: "Ей Раббым, маған мүмкіншілік бер қияметке дейін" деді. Дұға етіп жатыр, Алла субхана ва тааланы сұрап жатыр. Алла субхана ва тааля оған: "Иннака минал мунзарин" — саған мүмкіншілік берілді деп оның дұғасын қабылдады. Біз иншалла дұға еткен кезде жүрегімізде толық сенім болу керек. Иншалла Алла субхана ва тааля дұғамызды қабыл етеді деген. Бірақ қабыл етуі сол нәрсенің сізге бірден берілуі емес. Адам кейде ойлайды: "Мен дұға етсем, Алла субхана ва тааля маған сол нәрсені берсе, дұғам қабыл етілді. Сол нәрсені бермесе, онда менің дұғам қабыл етілген жоқ." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде дұға жасаған адам жайында айтады: "Иннал абда ла юхтиху мин ад-дуа ихда салас". Егер бір адам дұға жасаса, Алла субхана ва тааля оның дұғасын қабыл етсе, онда үш нәрсенің бірі болады дейді. "Имма ан туаджала лаху даъвату" — Алла субхана ва тааля сұрағанын береді. "Ва имма юддахара лаху фил ахира" — немесе Алла субхана ва тааля оны ахиретке алып қояды. Бұл дүниеде бермейді, дұғасының сауабын, дұғасының қайтарымын қияметте береді. Пенде дұғасының қайтарымын қияметте көріп жатса айтады: "Мен дұғамның бәрі бұл дүниеде қабыл етілмегенде сол дүниеге қалдырылғандай еді" деді. Ал біз кейде дұға жасап соның нәтижесін көрмей жатсақ, Алла менің дұғамды қабыл етпеді деген ойда боламыз. Жоқ, иншалла Алла бізге қияметке оны сақтап қойды деген ойда болу керек. Немесе сіз дұға жасайсыз бір нәрсені сұрап, Алла субхана ва тааля сол дұғаның көлемінде сізден бір жамандықты қайтарады. Дұға жасамағаныңызда Алла субхана ва тааля басыңызға бір бәлені түсірер еді. Бірақ сол дұғаның себебімен сізден бір бәлекетті кетірді, бір жамандықты кетірді. Қабыл етілген дұға не бұл дүниеде беріледі, не ахиретке сақталады, не соның көлемінде Алла субхана ва тааля сізден бір жамандықты қайтарады. Сол үшін де "мен дұғам қабыл етілмеді" деп ешқашан айтпау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Юстаджабу ли ахадикум ма лам яъжал фаякул қад дауту фалам юстаджаб ли". Сендердің бірің дұға етсе, дұғасы қабыл етіледі деді. Егер ол асығысып "мен дұға еттім, дұғам қабыл етілмеді" деп айтпаса деді. Сіз асығысып "дұғам қабыл етілмеді" деп айтсаңыз, онда Алла субхана ва тааля дұғаңызды қабыл етпейді. Сол үшін де дұға жасаған кезде асығыспау керек. Мен бүгін дұға жасасам, түнде ертең, таңертең түнде тұрып, "Ей Алла, маған машина бер" десем, таңертең үйім алдында жаңа машина тұру бірден қабыл етіле салады деп ойлау, әлбетте асығыстық болып есептеледі. Хадисте имам Бухари, муслимдер Абу Хурайра радиаллаху анхудан келтіреді:
Келесі әдебі дұға жасаған кезде қайталап, қайтарып дұға жасау. Ибн Масуд радиаллаху анху айтады: "Кана Наби саллаллаху алейхи ва саллям иза даа, даа саласан ва иза саала саала саласан". Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сұрайтын болса, үш қайтара сұрар еді дейді. Хадисті Имам Муслим рахмаһуллаһ келтіреді. Дұға жасаудан жалықпау керек. Қайтарып Алла субхана ва тааладан қайталап сұрай беру керек. Және дұғам қабыл етілмейді деп айтпау керек. Бір ғұлама кісінің айтқаны бар: "Мен Алла субхана ва тааладан бір нәрсенің беруін 20 жылдан бері сұрап келе жатырмын, маған әлі берген жоқ. Бірақ иншалла береді деген үміттемін." Сонда ол кісіден сұралған: "Не сұрап жатсыз?" деген кезде ол кісі айтқан: "Ан юафиқани ли тарки ма ла яънини." Өзіме қатысты болмаған нәрсеге араласпауымды сұрап жатырмын. Бірақ әлі қабыл етілген жоқ, бірақ иншалла Алла қабыл етер деді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтқандай: "Мин хусни ислами ал-мар'и таркуху ма ла яъни." Мұсылман адамның дінінің көркемдігі өзіне қатысы болмаған нәрсені тастау деді. Бізде кейде құлағымыз бір нәрсені шалып қалса, өзімізге қатысы болсын болмасын араласып кете береміз. Бізге қатысы бар ма? Пайдасы бар ма? Сол үшін Алланың алдында сұралам ба? Ондай болмаса ол нәрсеге араласудың қажеті жоқ. Бұл кісі мен Алла субхана ва тааладан сол нәрсені сұрап келе жатырмын деді. Дұғаның 9-шы әдебі: дұға жасар кезде Алла субханаһу ва тааляға мақтау, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға салауат айтып бастау. Имам Абу Сулейман ад-Дарани рахмаһуллаһ айтады: "Егер сендердің бірің Алла субханаһу ва тааладан қажетін сұрайтын болса, бірінші Аллаға мақтау айту мен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға салауат айту мен бастасын, кейін қажетін сұрасын. Және дұғасын бітіріп жатқан кезде тағы да пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға салауат айтып бітірсін" дейді. Себебі кім пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға салауат айтса, Аллаға мақтау айтса, Алла оны қабыл етеді. Бұл кісі айтады: "Алла субхана ва тааля екі жағын қабыл етіп, ортасын тастап қоймайды" деді. Яғни сіз басында саллаллаху алейхи ва саллям деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға салауат айтып дұғаңызды бастасаңыз, аяқ жағында да солай бітірсеңіз, Алла субхана ва тааля иншалла салауатыңызды қабыл етеді. Енді ол екі жағын қабыл етіп, ортасын тастап қоймайды деді. Иншалла ол да бірге ілесіп кетеді. Абу Дарда радиаллаһу анху айтады: "Иза саалтумуллаһа азза ва джалла, Алла субхана ва тааладан бір нәрсе сұрасаңдар, фафтадиу бис-салати аля-наби." Пайғамбарға салауат айтумен бастаңдар. "Фа инналлаха тааля акраму мин ан юсала хаджатайн фиякди ихдахума ва йарду ал-ухра." Алла субхана ва тааля сіз екі қажет сұрасаңыз, біреуін беріп, екіншісін бермей қоюдан қайда жоғары деді. Одан биік Алла субхана ва тааля ол нәрсені істемейді деді. Яғни сіз екі қажет сұрап жатсыз. Біріншісі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям салауат, Алла субхана ва тааля оны қабыл етіп, сіздің дұғаңызды қабыл етпей қоймайды. Сонымен ілесіп бірге қабыл болып кетеді. Бұны Абу Дарда радиаллаһу анхудан имам Абу Талиб ал-Макки келтіреді. Қазірге дейінгі дұғаның әдептері: қасиетті уақыттарды пайдалану, сәттерді пайдалану, қыблаға қарап қолды көтеріп дұға жасау, бәсең дауыспен жасау, дұғада шектен шықпау, жалынып-жалбарынып дұға жасау, кесіп-кесіп дұға жасау, қайталап дұға жасау, және қазір соңғы айтқанымыз Алла субхана ва тааляға мақтау, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға салауат айтып бастау. 10-шы әдебі. Бұл ішіндегі ең маңыздысы. Басқа әдептерін 10 жерден, 1000 жерден жасаңыз, бірақ осы соңғы әдебі болмаса, соңғы дұғаның шарты орындалмаса, онда алдыңғылардың ешқайсысы пайда бермейді. Алла субхана ва тааля дұғаңызды қабыл етпейді. Ол ішкі әдебі: тәубе ету, біреулердің құқын жеген болсаңыз, ақысын жеген болсаңыз, оны қайтару, күнә істеп жүрген болсаңыз, күнәңізді тастау. Осы негізгі себеп. Сіз адамдардың ақысын жеп жүрсіз, біреулерге зұлымдық жасап жүрсіз, біреулерге қиянат жасап жүрсіз. Сөйтіп "Я Раб, Я Раб" деп дұға жасаңыз, Алла субхана ва тааля дұғаңызды қабыл етпейді. Негізгі шарты күнәдан арылу. Адамдардың құқын жемеу, адамдарға зұлымдық жасамау. Егер осы әдеп болатын болса, иншалла басқалары қабыл етіледі. Кәб ибн ал-Ахбар рахмаһуллаһ риwayat етеді: "Муса алейхиссаламның кезінде сондай бір қуаңшылық, құрғақшылық заман болды" деді. Жамағатпен шығып Алла субхана ва тааладан қанша жаңбыр сұрады. Яғни салатул истисқа деді бізде қазір. Жаңбыр сұрау намазы. Алла субхана ва тааляның құдіреті намазға берген күш. Ешқандай жаңбыр жаудыратын аппарат жоқ, бірақ жаңбыр жаудыратын намаз бар. Шығып дұға жасайды, бірақ дұғалары қабыл етілмейді, жаңбыр берілмейді. Алла субхана ва тааля Муса алейхиссаламға: "Сендердің дұғаларың қабыл етілмеуінің себебі, сендердің араларыңда 40 жылдан бері маған күнә жасап жүрген адам бар. Соның күнәсінің себебімен сендердің дұғаларың қабыл етілмей жатыр" деп айтады. Муса алейхиссалам өзінің қауымына: "Ей қауымым, біздің арамызда осындай кісі бар екен, соның себебімен бәріміз зардап шегіп жатыр екенбіз. Сол кісі қазір арамыздан кетсін. Егер ұяты болса, бізді тастап кетсін. Соның кесірінен бәріміз зардап шекпейік" деді. Әрбір адам өзін біледі. Әлгі кісі: "Осының бәрі мен үшін қиналып жатыр екен. Менің себебіммен, менің осы істеп жатқан күнәмнің себебімен адамдарға қуаңшылық, сондай құрғақшылық заман болып жатыр екен. Я Раббым, мен тәубе еттім, осы күнәмді кешір. Адамдарды менің себебіммен азаптай көрме" деп сол жерде ішінен дұға жасайды. Сол уақытта жаңбыр жауды бастайды. Муса алейхиссалам, «Ей Раббым, біздің арамыздан ешкім шыққан жоқ қой. Қалайша бізге жаңбыр бердің?» деп Алла субханаһу тағаладан сұрайды. Алла субханаһу тағала, «Сол пендем қазір шын жүрегімен тәубе етті. Оның тәубесін қабыл еттім». Пайғамбар сұлтан сам хадисінде айтқандай, Алла субханаһу тағала пендесінің тәубе етуімен қуанады. Соның тәубесіне қуанып мен сендерге жаңбыр бердім деді. «Ей Раббым, маған көрсет сол пендеңді. Мен де онымен бірге тәубесіне қуанайын» деп Муса алейхиссалам айтады. Сонда Алла субханаһу тағала, 40 жыл күнә істеп жүрген кезінде мен оны әшкере еткен жоқпын, оны жасырдым. Енді тәубе еткен кезде әшкере етейін бе? Жоқ деп жауап береді. Имам Суфиян ат-Таури рахимахуллах риwayat етіп айтады. Бізге жеткен хабарлардан деді, Бани Исраил қауымында 7 жыл аштық болды. Адамдар өлекселер жеуге дейін барды деді. Сонда олар тауға шығып, жылап, дұға жасар еді. Алла субханаһу ва тааля олардың пайғамбарларына вахи етіп айтты деді. Лау машайтум илайя биақдамикум хатта تحفى ركبكم وتبلغ أيديكم عنان السماء وتكل ألسنتكم عن الدعاء فإني لا أجيب لكم داعيا ولا أرحم لكم باكيا حتى تردوا المظالم إلى أهلها ففعلوا فمطروا من يومهم إذا سندر مغان دغاية تمدب قولدارن كتير ترغنن استميغة سادة تولار غشغامز دب أيختارن جارلب أيختارن استميغة سادة من جلغان أدامن جاسند رحمة تتبيمن يعني وغان ميرم تسبيدة Ешқандай дұға етуші адамның да дұғасын қабыл етпеймін. Сендер қиянат жасап жүрген адамдардың құқықтарын қайтармайынша дұғаларын қабыл етілмейді деп. Олар сол нәрсені істеген кезде одан кейін барып Алла субханаһу ва тааля дұғаларын қабыл етіп оларға жаңбыр берді деп. Имам Малик ибн Динар рахимахуллах айтады. Бани Исраил қауымының кезінде сондай бір қиыншылық заман болды. Олар қайта-қайта шығып дұға жасады. Сонда Алла субханаһу ва тааляның пайғамбарларына сендер маған қан болған, қан төккен қолдарыңмен, нәжіс болған денелеріңмен, харамнан біткен денелеріңмен дұға етіп жатсыңдар. Бұдан кейін менің сендерге тек қана ғазабым күшейеді және дұға етумен сендер тек қана менен ұзақтайсыңдар деп уахи етті деп. Яғни адам Алла субханаһу ва тааладан дұғасын қабыл етілуін үміт етсе, күнәларды тастау керек, тәубе ету керек. Әбу Сиддиқ ан-Нәжи рахмаһуллаһ айтады. Сүлеймен алейхиссаламның кезінде адамдар Алла субханаһу ва тааладан жаңбыр сұрауға шықты деп. Сонда Сүлеймен алейхиссалам етпетімен жатып, дұға жасап жатқан құмырсқаны көреді. Ол құмырсқа: «Ей Раббым, біз де сенің жаратылыстарының біріміз. Сенің рызқыңа мұқтажбыз. Басқалардың күнәсінің себебімен бізді құрта көрме, бізге жаңбыр бер» деп дұға сұрап жатады. Сонда Сүлеймен алейхиссалам: «Қайта беріңдер, басқалардың дұғасымен сендерге жаңбыр беріледі» деді. Кейде адамдардың күнәсінің себебімен басқа жан-жануарлар да зардап шегеді, жанындағы адамдар зардап шегеді. Сахабалар айтқандай, жер бетіндегі хайуанаттар да, судағы балықтар да күнәһарды лағнаттайды деді. Сенің себебімен біз қиналып жатырық деп. Адам Алла субханаһу ва тааля дұғамды қабыл етсін десе, ең бірінші шарты күнәні тастау. Адамдарға зұлымдық жасап жүрген болса, одан арылу. Малик ибн Динар рахимахуллахтан сұралған. Ол кісіге біз үшін дұға жасап бер деген кезде, ол кісі: «Сендер Алла субханаһу ва тааля жаңбыр беруді кешіктіріп жіберді деп ойлап жатсыңдар. Ал мен болсам, Алла субханаһу ва тааля аспаннан тас жаудыруды кешіктіріп жатыр деп ойлаймын» деді. Біздің соншалықты күнәһарлығымыз аспаннан тас жауып кетеді ме деп қорқам деп айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Абу Хурайра радиаллаһу анху келтірген хадисте айтады: «Айюхан нас, ей адамдар, инналлаһа тайибун ла яқбалу илля тайиба». Алла субханаһу ва тааля таза, пәк және тек қана таза нәрсені қабыл етеді. «Ва инналлаһа амара аль-муъминин бима амара бихил мурсалин». Алла субханаһу ва тааля пайғамбарларына бұйырған нәрсені мұсылмандарға да бұйырды деді. Фақала тааля, Алла субханаһу ва тааля айтады: «Я айюха русулу кулу мин ат-тайибати ва амалу салиха». Ей елшілерім, ей пайғамбарлар, кулу мин ат-тайибат, жақсы нәрсе жеңдер, халалын жеңдер, ва амалу салиха, және ізгі амалдар жасаңдар. Ва қала тааля, және Алла субханаһу ва тааля айтты дейді. Пайғамбар сұлсам айтып жатыр: «Я айюха аллазина аману кулу мин ат-тайибати ма разақнакум». Ей иман келтіргендер, біз берген ризықтың халалын, жақсысын жеңдер деді. Пайғамбарларға халалынан жеңдер деп жатыр, және иман келтіргендерге де халалынан жеңдер деп бұйырып жатыр. Артынша пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бір кісінің мысалын келтіреді. Ашъас агбар йутилус сафар. Узақ сапарларда жүреді. Шашы ұйпа тұйпа, үсті шаң-шаң. Ғұламаларымыз тәфсірінде, яғни ол қасиетті жерлерге сапар шегуде сондай үсті басы шаң болған, шашы ұйпа тұйпа болған адам. Харамға барады, Мединеге барады, Ақсаға барады. Яғни сондай қасиетті жерлерге барып, құлшылық етіп, дұға жасайды. Ямудду ядайхи илай сама, қолын аспанға көтеріп: «Я Раб, я Раб, ей Раббым, Раббым, бере гөр» деп дұға жасайды деді. «Ва матамуху харам», бірақ ішіп жатқан тағамы харам. «Ва машрабуху харам», ішіп жатқан суы харам. «Ва мальбасуху харам», киімі харам. «Ва гуззия бил харам», денесі хараммен біткен. Барлығы харам. Харамнан рызық тауып және хараммен жүрген адам. Бірақ сапар шегеді, ана жаққа барады, мына жаққа барады, мына жақта процентке адамдарға ақша беріп қояды, сөйтеді қажылыққа барады, немесе харам ақшаны тауып алып сонымен қажылыққа барады, басқа жақсы амалдар жасайды. Сөйтіп Алла субханаһу ва тааланы сұрайды. Фанна юстаджабу лизалик. Алла субханаһу ва таала оның дұғасын қалай қабыл етсін деді. Қалай Алла субханаһу ва таала дұғасын қабыл етсін? Ішкені, жегені бәрі харам болатын болса деді. Сол үшін де егер алдыңғы әдептерін орындап дұғамыз қабыл етілсін десек, онда осы соңғы әдебі күнәдан арылу. Алла субханаһу ва таала тәубе ету, адамдардың құқығын жеген болсақ қайтару. Осы әдеп орындалса, иншалла осы шарты орындалса, Алла субханаһу ва таала дұғамызды қабыл етеді. Сонда иншалла жасаған дұғамызды Алла не бұл дүниеде береді, не қияметке сақтап қояды, не соның көлемінде бізден жамандықты кетіреді. Алла субханаһу ва таала иншалла дұғаларымыз қабыл болған өзінің сүйікті пенделерінен етуін нәсіп етсін. Бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля ант, настағфирук ва натубу.